Хурметлі қайялар, бүгін сізлер менен хамбеміз үшін үлкен кереклі болған тема бойынша сөйлесеміз. Біз минет етеміз, себебі жасау үшін пұл табуымыз керек. Аш қарынға ұқылау қандай болуын, я болмаса, ашлықтың не екелігін мен жақсы түсінемен. Сізлерге хаятымнан бір уақияны айтып берейін. Сонда біз күйеуім менен тұрмыс құрғанымызға 2 жылдан асқан еді. Бізлердің бір ярым жасылы баламыз да бар еді. Еле үйіміз жоқ, һәр дайым басқалардың үйінде жасар едік. Бір сапар жасап тұруымызға да үй таба алмай, балам менен достарымның үйінде тұруымызға туры келді. Күйеуімнің да ғар бір достарының үйінде жасап жүрді. Бір сапар күйеуім бізлерден 2 күн хабар алмады. Біз жасап тұрған үйде азанда хамме іске, оқуға кеткен. Мен балам екеуіміз қалған едік. Азанда ауқатлану үшін асханаға кірдік. Жеуге хеш нәрсе қалмапты, әтте бір бөлек нанда. Баламның қарны аш еді, оны түске дейін бір әмелеп ауытып тұрдым. Өзімнің да қарным аш еді, ол кішкене болса да хамме нәрсені түсінер еді. Мен оған тынбай, әзір ажапаларын келсін, нан алып келеді, кейін нан жейміз, дердім. Ол тез-тез есікке қарар еді, ажапаларым қане деп сұрар еді. Есіктің қоңырауы жырыңлағанда қуанып кетер еді. Қар сапар есік қоңырауы басылғанда қоңсылар, я болмаса сүтші апа болар еді. Достарым үйге келе бермеді, һәм мен киімдерінің қалталарын қарай басладым. Егер бір нанға жеткідей пұл тапсам, нан алып келмекші едім. Үзілей беріп, ярым нанға жеткідей пұл таптым. Бұл арада бір күн алдын достым жеген алманың біреуін тауып алып, балама бердім. Мен пұл үзілер екен мен, ол алманы жеп теусіп, қабыршығын да жер еді. Мен оған барып, қабыршығын мұсырға таслап кел дедім. Балам айтқанымды қылар еді. Ол асханаға қарап кетті. Бір аздан кейін келіп, басқа ханаға жуырып кіріп кетті. Мен ол не үшін ол жерге жуырып кетті деп арқасынан кірдім. Ол бейшара сол алманың қабыршығын менен жасырып жемекші болыпты. Сонда менің қорлығым келді. Мен баламды тіземе алып, көктегі әкеме ибадат қылдым. Тапқан пұлымды алып, енді сыртқа шықпақшы болып тұрғанымызда достым келіп қалды. Ол нан һәм балам үшін булочка алып келген екен. Сонда баламның қаншалық қуанғанын елеге дейін естілемін. Бұл хаятымда аш қалған күндеріміздің бірі еді. Бұндай күндер басымыздан көп өткен, бірақ кеш қашан көктегі әкеміз бізлерді таслап қоймаған. Бұларды соның үшін айтып атырман. Арамызда сондай бірадарларымыз бар. Тыным таппай істейді. Пұллары жасаулары үшін жетпей қалуынан қорқады. Бұл қорқу оларды бір минутта тыныш қоймайды. Екі істе бірге істейтұғылар да бар. Егер сіз да сондай адамлар қатарына кірсеңіз, ойлап көріп, бір пас дем алын. Сіз көктегі әкенің перзентісіз. Ол сізді таслап қоймайды. Сіз іске бұншалық беріліп кетпен. Пұл табуға да бұншалық беріліп кетпен. Бұл нәрсе сізді әкеден ұзақластырып жібереді. Көктегі әке сізді жүді жақсы біледі. Һәм сіз хақыңызда ғамқорлық қылады. Сізге қандай іс айтсағам, тез разы болып істеп кете бермен. Жақсылап ойлап ибадат қылын. Көктегі әке сіздің қандай істе істеуіңізді қалайды. Сіздің істейтұғын ісіңіз көктегі әкеге ұлылық келтірсін. Сіз әкенің қалауы менен іс тапсаңыз, сіз сол ісіңізде берекет табасыз. Сол ісіңізде ауметлі боласыз. Сонда істеп атырған ісіңізде жұртқыларға ерісесіз. Егер бізлердің ісімізді әкеміз берекелемесе, түскінлікке түсеміз. Мұқаддес кітапта жазылуынша, минет қылған іс хаққына ғам лайықтыр. Егер көктегі әке сізге іс беруін қалесеңіз, сол іске мас келетұғын іс хаққы болуын да сораң. Сол ісіңіздің берекелеуін де сораң. Алатұғын іс хаққыңыздың берекелеуін де сораң. Сіз қылып атырған минетіңізді әкеге бағышлаң, әм оннан берекет сораң. Бұл ибадатты қар күні қылын. Қандай іс қылуыңыздан қатты назар, ол үшін әкеден берекет сораң. Сонда ол сізлердің ісіңізді берекетлегенін көресіз. Ең бірінші көктегі әкенің ғамқор һәм мехрибан екеніне сеніңіз.